Acasă e un loc al libertății. E locul din care pleci, te duci oricât de departe, dar știi că mereu există un loc în care te poți întoarce. Dacă nu pui întrebări, nu afli nimic. Nici de la tine, nici de la ceilalți. N-am fost acolo și tot ce pot să fac este să înregistrez cât mai mult și să îmi dau seama de ce poate face lipsa de libertate din om. Și frica. Mă întreb cum ar arăta o lume în care uneori mai și dorim să greșim. Când suntem mici, când suntem mari, cine știe. Adică, lovindu-ne de obstacole, învățăm ceva și din asta. Ori eu, cel puțin, am experimentat o mare frică de a greși. Constant. Din primul an de școală până în ultimul an de liceu. Și frica asta constantă de a nu cumva să greșești, nu cumva să spui o prostie, nu cumva să pui o întrebare proastă, e probabil printre lucrurile cele mai dăunătoare din cum arată acum sistemul educațional. Luciditatea e mai mult decât o virtute, aș spune că e o stare a ființei umane la care numai ea are acces. Putem să o numim virtute în măsura în care îți înveți să-ți antrenezi luciditatea. E un pic înfricoșător cât de rar avem acces la starea asta, cât de rar, de fapt, chiar suntem cu totul prezenți, fără niciun ocoliș, fără nimic, niciun rest. Și alea sunt momentele în care îți dai seama de unicitatea actului gândirii. Gândirea critică, critic, vine de la un cuvânt vechi, crisis, care înseamnă a trasa granițe, a despărți, clinein, a separa lucrurile. Și într-o astfel de decizie, cred că e foarte important să știi să separi ce e al tău și ce nu e al tău.
Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt, încântat de revedere. Răsfoind relativ recent paginile revistei Q Magazine a cunoscutei jurnaliste Floriana Jucan, am dat de o poveste a unei tinere absolvente a Facultății de Filozofie ca șefă de promoție, beneficiară a unui program special de studii la celebra universitate Cambridge din Marea Britanie. Mă bucur să o am astăzi ca oaspete și să o provoc să vorbim despre școală, despre educație, despre tinerețe, despre aspirații și despre filozofie. Ana Sava, bine ai venit!
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație!
Cu mare bucurie! Știu că tu ai lansat relativ recent o campanie de finanțare a viitorului tău program de studii la Cambridge. Și mă bucur foarte mult dacă aș putea să pun umărul la creșterea notorietății tale și la succesul acestei campanii de strângere de fonduri. Dar să știi că nu este unicul motiv pentru care ți-am lansat invitația. Am avut în vedere și altceva. Faptul că ești un eminent student, că ai absolvit ca șef de promoție Facultatea de Filozofie și că ești pasionată de un domeniu care tinde să devină, în ochii multora, vetust sau apropiat ca destin limbilor moarte, filozofia. Vom vorbi despre asta. Până atunci, cum ți-a fost ziua și ce examen ai avut?
Am avut ultimul meu examen astăzi.
Așa.
De susținere a unui eseu la materia filozofie și religie. A fost o provocare să explorez dimensiunile astea conexe între filozofie și religie.
Cât de compatibilă este filozofia cu religia?
La nivelul spiritualității, cred că ele se întrepătrund. Dar religia presupune o dimensiune mistică, extatică, pe care filozofia o lasă deoparte, aș spune.
Să înțeleg că un filozof preferă planul rațional al cercetării, care exclude revelația, trăirea mistică?
Aș spune că filozofia de obicei înclină spre partea rațională, raționalistă, dar sigur că există filozofie teologică sau teologie filozofică și acolo cele două granițele nu mai sunt așa de bine delimitate.
Da, spune-mi pentru cei care ne urmăresc și care ar vrea să te cunoască. O să ajungem să vorbim și despre filozofie și... Dar până atunci, cine ești tu? De unde vii? Și ce vei dori să te faci când vei fi mare?
Sunt studentă momentan și voi fi în continuare, sper că la Cambridge. Doresc să devin profesor aici la Facultatea de Filozofie. Vin dintr-un mediu modest, cu aspirații nu chiar așa modeste. Practic, ce-mi doresc cel mai mult e să ajut tinerii din România să redescopere filozofia și limbile moarte. Cred că sunt o dimensiune fundamentală pentru orice domeniu umanist. Cam încoace mă îndrept.
Repet, este unul din motivele pentru care am fost foarte sensibilizat de povestea ta și mi se pare că este ambiția ta este extraordinară și merită salutată și aplaudată. Haideți să începem cu liceul tău. Tu ai absolvit un liceu cunoscut în București, poate cel mai cunoscut, poate cel mai faimos. Nu vreau să facem ierarhii, dar Sfântul Sava este un liceu de renume al României.
Da.
De ce ai ales acest liceu?
De fapt, eu am început studiile la Viteazu, la Mihai Viteazu, unde am stat un an și m-am transferat din clasa a 10-a. Eu îmi doream foarte mult să fac filologie la Sfântul Sava. Mi se părea vârful din tot ce poate oferi Bucureștiul. Dar, în fine, drumurile m-au dus la Mihai Viteazu, la clasa de științe ale naturii, unde nu mi-a plăcut deloc. Și așa, de una singură, m-am hotărât la finalul clasei a 9-a că nu mai vreau să stau aici, vreau neapărat să mă duc la Sfântul Sava, unde am terminat profilul mate-info, totuși. Nu filologie.
Care a fost... Ce ți-a plăcut, ce ți-a displăcut în liceu?
Ce mi-a displăcut nu ține de liceu în sine. Sunt tulburările adolescenței care ne-au traversat pe toți. Și aici, să zic că am avut niște experiențe uneori plăcute, alteori neplăcute. Dar pot să zic că de când am intrat în liceu am simțit așa o atmosferă ușor tensionată, dar într-un sens bun. Adică o încurajare la a fi din ce în ce mai bun, la a excela, ca să spun așa.
Ce mentor ai avut în liceu?
Cel mai important la care mă pot gândi este profesoara mea de filozofie, Raluca Bujor, care mi-a schimbat complet traseul, adică datorită ei sunt aici, pot să spun. Poate lucrul meu preferat din liceu a fost faptul că am înființat împreună un cerc de filozofie în clasa 12-a, împreună cu câțiva colegi, ne-am adunat și am rugat-o foarte mult să coordoneze acest cerc și zilele de miercuri erau pentru noi
dedicate
da.
Dezbaterilor filozofice.
Da.
Dar ce a însemnat? Când s-a întâmplat? Când a intervenit acel declic? Când ți-ai dat seama că profesoara ta, ca mentor al tău, a sădit în tine ceva?
Prima oră de filozofie a fost...
Decisivă.
Absolut decisivă, da. Dar nu atât datorită lucrurilor despre care am vorbit sau materiei, ca să spun așa, ci felului în care era ea. Adică asta a schimbat tot. Din clipa în care a intrat în clasă, ea vorbea cu noi ca de la egal la egal, ne părea că vorbește cu prietenii ei. Și indiferent despre ce discutam, ea era complet acolo, prezentă. Se uita la noi, ne punea întrebări, ne încuraja pe noi să punem întrebări și asta, sigur că poate fi, asta poate face oricine, dar faptul că ea, profesoara noastră de filozofie, chiar făcea asta, mi-a arătat că lucrurile astea fac parte din ce înseamnă filozofia de fapt.
Și crezi că felul dumneaei de a se raporta la voi reprezintă un atu al pedagogului?
Da. Asta nu înseamnă că nu trebuie să există o dimensiune a respectului, a unei oarecare distanțe. Apropierea nu era totală, evident. Era în continuare profesoara noastră, îi vorbeam cu dumneavoastră, nu era bășcălie la oră, dar se crease o conexiune, o relație față către față, ca să spun așa. Tot timpul era prezentă cu ochii la noi.
Cum era atmosfera din liceu?
Destinsă până în clasa 12-a, când lucrurile încep să fie alb și negru. Nu mai există decât bacalaureat și non-bacalaureat. Și probabil că și asta a contat, că am început să fac filozofie în acest peisaj alb-negru și filozofia a adus culoare.
Dacă îmi spui peisaj alb-negru, la ce te referi?
La faptul că de cele mai multe ori în ultimul an de liceu totul este despre bacalaureat. Adică se trasează o graniță foarte clară între ce trebuie învățat, citit, răs repetat și materiile conexe care de cele mai multe ori cad pe plan secund și nu mai sunt valorizate în potențialul lor.
Cât de mult te-a afectat pe tine și cât de mult a afectat generația ta reformele din sistemul de educație? Ați resimțit voi, ca elevi, vreo bulversare în pregătirea voastră din cauza acestor repetate reforme și modificări de programe, modificări de planuri și mai departe?
Eu am fost generația dinainte de ultimele modificări cele mai drastice, dar resimțim constant, adică faptul că acum sunt studentă la facultate nu m-a scos din zona de afectare. În continuare resimt profund, de la scăderea sau tăierea burselor până la imposibilitatea de a mai călători aproape gratuit prin România, la masteratele care se desființează, la numărul de ore care se reduc și, mă rog, la liceu cred că am resimțit cel mai mult consecințele unor schimbări mai vechi. Adică din ce în ce mai un dezinteres din ce în ce mai mare pentru zona umanistă. Chiar și la profilul uman, unde aveam prieteni și cu care discutam despre ce fac ei acolo.
Și cum explici acest dezinteres?
El e cauzat de mai mulți factori. Pe de o parte, avem o traumă colectivă a comunismului care, mă rog, a aruncat o umbră peste domeniul umanist, peste limbile clasice. Ăla a fost momentul în care ele au căzut de la dimensiunea pe care o aveau înainte. Și asta nu s-a mai recuperat. Adică nu a existat o revoluție culturală la scară largă după căderea comunismului. Un alt factor e faptul că trăim într-o lume din ce în ce mai digitalizată, mai
tehnicizată,
cu creșteri și scăderi economice care ne influențează. Mă rog, să zicem că astea au fost tot timpul, dar acum le vedem mult mai clar, pentru că totul se discută în mediul online, totul se împărtășește, totul e pe față. Și suntem, într-un fel, într-o situație în care totul trebuie să fie bazat pe eficiență. Ori zonele umaniste sunt, într-un sens, profund ineficiente, pentru că ele nu își propun să fie eficiente. Sau hai să zicem că sunt aeficiente. Nu sunt nici ineficiente, nici eficiente.
Foarte interesant. Revenim la eficiență. Până atunci, însă, într-o scurtă paranteză, o curiozitate. Cum evaluează Ana Sava, absolventă șef de promoție a Facultății de Filozofie, un om care s-a născut după căderea comunismului, ai pomenit de comunism, cum evaluează retrospectiv epoca respectivă?
E foarte.
Din istoria pe care o știi, din ce ți-au spus părinții, din ce ai citit, din ce ai analizat tu.
E foarte greu să pătrunzi în zona asta, pentru că, pe de o parte, mulți oameni sunt reticenți în a vorbi despre lucrurile pe care le-au trăit, pe de altă parte, documentele care ar putea, adică istoricii înșiși se luptă cu a scoate la iveală și a strânge la oaltă mărturie ale oamenilor. Și atunci, sigur că sunt foarte mulți autori care discută despre asta, actori care pun în scenă piese de teatru legate de comunism și așa mai departe, dar mă simt într-o poziție foarte pasivă și ușor de impostor ca să vorbesc despre asta, pentru că n-am fost acolo și tot ce pot să fac este să înregistrez cât mai mult și să îmi dau seama de ce poate face lipsa de libertate din om. Și frica. Și lipsa de educație care se întrepătrund.
Frica, lipsa de libertate, bifate, ambele, dar crezi că în comunism a existat și o lipsă de educație?
Dintr-un anumit punct de vedere, da. Știu că mulți oameni spun că educația care se făcea odată era adevărata educație și, într-adevăr, probabil că au existat niște schimbări de programe educaționale, să spunem, care au adus mult mai multă informație pe masă. Deci, din punctul ăsta de vedere, putem spune că, mai ales în domeniul științific, omul putea să învețe. Dar educația nu e doar despre ce ai pe foaie, ci și despre relația care se creează între tine, lucrurile pe care le înveți, profesorul pe care l-ai și felul în care poți integra toate lucrurile astea în viața ta care urmează. Adică, dacă e foarte multă cenzură la mijloc, și în spațiu public și în spațiu privat, e greu să asimilezi cunoștințele respective și să creezi conexiuni cu viața ta, cu viața celorlalți. Adică, din punctul ăsta de vedere, cred că a existat o mare lipsă de educație.
Da, interesantă perspectivă. Închid paranteza, mă întorc la eficiență și sunt întru totul de acord cu tine că trăim vremuri în care eficiența pare a fi virtutea supremă. Dintre toate virtuțile pe care noi ar trebui să le cultivăm, de la iubire, la bunătate, de la compasiune și empatie, la altruism, dintre toate aceste virtuți, noi am ales eficiența. Acum fac o paranteză. Auzeam de un comic american care spunea: știi care este cea mai eficientă metodă să închizi o ceartă cu nevasta?
Care?
Care crezi? Să o ucizi. Spune tu dacă nu e eficientă. Din perspectiva eficienței, metoda e
Da.
perfectă. Însă, evident că dacă avem în vedere alte considerente, alte criterii, atunci ea trebuie, evident, reevaluată. Da, îți împărtășesc analiza. Cred că din cauza plasării eficienței ca virtute supremă, noi dăm progresului tehnologic o valoare extraordinară și aplaudăm frenetic, aproape fără discernământ, așa numitul avans tehnologic și performanțele inteligenței artificiale, ignorând faptul că ne îndreptăm spre zid, cu capul exact în zid. Din cauza acestei nevoi de eficiență, ne întoarcem. Posibil ca tu să ai dreptate și că din cauza acestei filozofii care plasează eficiența în centrul tuturor virtuților, științele umaniste e posibil să fi pierdut din relevanță. Dar, iată, eu te încurajez și încurajez și cei pe care ne privesc să se întoarcă, măcar pentru un timp, cu privirea și cu atenția înspre științele umaniste și câte am în față și înspre filozofie. Cum e facultatea de filozofie? Din perspectiva împlinirii tale intelectuale.
E un loc al libertății de gândire și implicit de orice altceva. Asta a fost impresia primă. Adică, sigur, cu anumite excepții, nu există întrebări greșite.
Toate întrebările sunt permise.
Aproape toate întrebările sunt permise. Cât timp rămânem în niște parametri ai bunului simț, toate întrebările sunt permise. Da, e un loc care cultivă capacitatea de a te chestiona pe tine și de a nu slăbi niciodată luciditatea și prezența de spirit în lucrurile pe care le faci.
Ana, declarai într-un interviu că elevul este prin excelență un om în formare, căruia nu îi se poate imputa faptul că nu a fost de la sine mai studios și mai curios. Aș spune chiar că, din nefericire, zici tu, sunt mai numeroase situațiile în care curiozitatea sa inerentă este inhibată la școală. Eu cred că aceste virtuți, dacă le putem numi astfel, trebuie cultivate de către sistemul educațional și nu asumate ca fiind de la sine înțelese. Te explici?
Mă explic.
Te rog.
Aici vorbeam și din perspectiva mea ca intimă, personală, dar și din lucrurile pe care le-am mai auzit. Eu am doi frați mai mici care acum sunt în clasa 0 și clasa 5. Și, în fine, din ce-am mai scanat prin lumea pe care o cunosc și la care am acces. Și cea mai mare problemă mi se pare că apare undeva în școala primară și începutul școlii gimnaziale. Adică atunci când încă ești pur copil, în care ești neastâmpărat, energic, uneori încalci limite, că e normal, pentru că nu știi ce e aia o limită și așa mai departe. Și evident că asta se întâmplă uneori și la școală. E, problema nu este că profesorul sau învățătorul încearcă să-l aducă pe copil în niște parametri și să existe, evident, o programă școlară la care, pe care, care să rămână un fir roșu și așa mai departe. Problema este când această dorință de a aduce elevul pe un făgaș devine mai rigidă decât scopul însuși. Adică de a-l educa și de a-l face un om cât mai stabil. În momentul în care asta începe să inhibe în copil dorința de a întreba, de a greși, uneori ar fi, nu știu, mă întreb cum ar arăta o lume în care uneori mai și dorim să greșim, când suntem mici, când suntem mari, cine știe. Adică, lovindu-ne de obstacole, învățăm ceva și din asta. Ori eu, cel puțin, am experimentat o mare frică de a greși. Constant, din primul an de școală până în ultimul an de liceu. Și frica asta constantă de a nu cumva să greșești, nu cumva să spui o prostie, nu cumva să pui o întrebare proastă, e probabil lucru printre lucrurile cele mai dăunătoare din cum arată acum sistemul educațional.
Deci tu ai zice că elevii sunt inhibați.
N-aș vrea să generalizez într-atât încât să spun că toți profesorii inhibă toți elevii. Evident că asta nu se poate susține, dar aș zice că atmosfera de la școală, în care de multe ori chiar profesorii cad fără să vrea, pentru că sunt supra-solicitați de numărul de elevi pe care le-au în clasă, supra-solicitați de normele pe care le au și așa mai departe, ei înșiși ajung să-și piardă din răbdarea pe care ar trebui să o aibă cu un copil care învață să greșească, învață să întrebe și așa mai departe. Și implicit, da, ceva în el este inhibat în tot acest proces.
Într-un alt context, tu veneai cu o sugestie. Spuneai că ai încercat să integrezi în structura programelor școlare mai multă interdisciplinaritate. Cred, te citez, de multe ori elevii rămân cu impresia că materiile pe care le studiază nu au legătură unele cu altele și că e suficient să le tratezi izolat unele față de celelalte. De aceea avem o mare doză de neînțelegere cu privire la rostul pentru care învățăm ceea ce învățăm. Iar neînțelegerea produce inevitabil indiferență. Dacă nu am de gând să mă fac matematician sau medic, la ce mă ajută matematica sau biologia? Dacă nu am de gând să mă fac scriitor sau istoric, la ce mă ajută literatura și istoria? Înțeleg un debat, să te întreb, cum ai vedea tu posibil această implementare a interdisciplinarității? Dacă ai fi tu mâine dimineață, ești ministrul învățământului și îți propui să faci ceva ca elevii care vin la școală să facă conexiunile necesare între disciplinele pe care le studiază. Să vadă cumva pădurea de sus, să vadă pădurea și nu copăcei. Și conexiunile care, eu sunt de acord cu tine, există între aceste domenii.
Ce aș face ar fi să includ în programa școlară, să zicem, lunar sau pe modul, să zicem, niște ore care să fie predate de profesori împreună. De exemplu, profesorul de matematică să țină o oră împreună cu profesorul de limba română. Și să gândească, să creeze împreună o oră în care, habar n-am, pornind, să zicem, în clasa, în ultimul an de liceu, pornind de la o poezie de Ion Barbu, să creeze o analiză matematică și literară.
Ai dat un exemplu, ai dat un exemplu care ți-e la îndemână, pentru că Barbu a fost matematician.
Da, da, așa este. Dar, habar n-am, un profesor de fizică și un profesor de chimie, adică sunt domenii foarte apropiate, uneori programele, curicula aproape se suprapune, cea de la chimie și cea de la fizică, și totuși există elevi extrem de buni la fizică și care nu se descurcă deloc la chimie și care nu înțeleg despre ce e vorba și cu ce se mănâncă chimia. Cred că ar fi cu atât mai evident între chimie și fizică, lucrurile ar fi probabil mai ușor de tranșat, dar mi se pare că provocarea cea mai mare ar fi crearea de punți între real și uman, o împărțire care mie nu-mi place deloc, dar asta cred că le-ar da o lecție elevilor despre ce înseamnă puterea de adaptabilitate, de creare de conexiuni acolo unde le par imposibile.
Da, te citesc din nou în legătură cu realul și umanul, tu vorbeai de o nefericită separare între uman și real, care le inoculează copiilor ideea că ceea ce este uman nu este real, iar ceea ce este real nu este uman. Un joc de cuvinte foarte fain. Eu discut despre asta pentru că îți împărtășesc preocuparea și da, cred că este nevoie de o abordare interdisciplinară, iar granițele care la ora asta sunt plasate între anumite discipline sunt artificiale. Și că trebuie să avem o privire de sus. Filozofia probabil că asta va asigura.
Da.
Spunem, dar la un moment dat spuneai tu că ți-ai fi dorit ca să vină un profesor să te provoace să-ți expui cunoștințele fără să folosești cuvinte, eventual cu un desen. Cum ar veni asta?
Iarăși mă întorc la ideea de a te adapta și a crea conexiuni imposibile. În momentul în care ești constant ținut în zona conceptuală, asta apropo e un reproș care îi se face adresa filozofiei, că e prea abstractă, prea conceptuală, că nu, filozofii nu mai ies din conceptele lor. Mi se pare că lucrul ăsta de fapt se petrece cam în toate domeniile și cu cât avansezi mai mult într-un domeniu, cu atât e mai ușor să te agăți de conceptele cu care operezi. Și, evident, în limbaj, asta e conceptele să le ai acasă. Și atunci mă gândeam cum ar fi o oră de biologie sau de chimie în care n-ai voie să folosești niciun cuvânt din manual, din definițiile pe care le-ai învățat, din teoriile pe care le-ai studiat, în care trebuie să le transmiți celorlalți, colegilor tăi, de exemplu, într-un proiect, aceeași informație, fără să folosești niciunul dintre cuvintele de acolo. desenând, mimând,
cumva.
Nu știu, cumva, nu știu care ar mai fi alte posibilități, dar ieșirea, efortul de a deveni creativ, ieșirea din zona de confort, care ne este cea mai apropiată, ăsta e un alt lucru pe care cred că școala ar trebui să ni-l dea, cu care să plecăm de pe băncile școlii cu ideea asta de a te chestiona constant, de a pleca constant de la tine și a ajunge la celălalt, de a te întoarce de la celălalt la tine și tot așa.
Ideea ta nu este chiar așa năstrușnică. Eu mi-amintesc, nu vorbesc serios, eu mi-amintesc când am fost eu elev în liceu, da, am suferit și eu din cauza acestor granițe rigide între disciplinele pe care le studiam. Eu eram mult mai înclinat spre disciplinele umaniste, la disciplinele, la științele exacte, nu eram un mediocru, dar nici grozav. La geometrie eram bun, algebra eram la un nivel acceptabil, la fizică deja cobor standardul,
și la mine a fost fizica.
Slab la chimie, dar mi-aduc aminte cu mare bucurie de o profesoară de chimie pe care am avut-o în liceu. Se numea doamna Gheorghiță, care avea un talent pedagogic extraordinar. În ciuda acestui talent pedagogic, eu eram un elev cu performanțe modeste la chimie, dar știi cum explica reacțiile chimice? Când vorbim despre niște atomi care pun la cale ceva, doi atomi de hidrogen cu un atom de oxigen s-au întâlnit să facă nu știu ce moleculă și, țin minte perfect, o replică ce m-a amuzat foarte tare, aceste conversații între atomi se terminau adesea cu ceartă între atomi. Și mi-aduc aminte o replică a doamnei Gheorghiță care spunea încercările de conciliere se rezolvau printr-un îndemn. Hai, domne, să fim atomi serioși. Da. Înspre doamna Gheorghiță mă duce gândul când îți aud ideile de reîmprospătare a metodelor pedagogice pentru a face mai eficientă predarea. Te-am auzit într-un alt interviu vorbind despre nevoia de gândire critică transmisă elevului. Ce înțelegi tu prin gândire critică?
Înțeleg o, în primul rând, un antrenament și niște instrumente. Gândirea în stadiul ideal e mereu critică, dar noi nu gândim mereu la nivelul cel mai înalt al gândirii. Și nici nu trebuie să o facem. Nu ne cere nimeni să gândim mereu la potențialul nostru maxim. Problema apare atunci când locurile și lucrurile cele mai vulnerabile din viața noastră nu gândim critic. Și prin a gândi critic mă refer la...
Dai un exemplu?
Alegerea viitoarei facultăți. Alegerea, practic, a viitorului tău în următorii 3, 5, 10 ani.
Și ce ar presupune un demers al gândirii critice în legătură cu alegerea viitoarei facultăți? Cum ar însemna să fac această opțiune bazându-mă pe un exercițiu al gândirii critice?
Gândirea critică, critic, vine de la un cuvânt vechi, crisis, care înseamnă a trasa granițe, a despărți, clinein, a separa lucrurile. Și într-o astfel de decizie, cred că e foarte important să știi să separi ce e al tău și ce nu e al tău. Ce vine din influențele exterioare, de la școală, de acasă, din oamenii care te înconjoară și ce este realmente lucru care ție ți inspiră pasiune. Dacă reușești să faci un astfel de exercițiu de reflecție, de gândire critică, de separare și distingere între elementele care îți compun ție existența și personalitatea, vei fi mult mai aproape de a lua o decizie în folosul și în favoarea ta. Dacă nu, e ușor să fii și manipulat. Asta se poate aplica oriunde, nu neapărat în acest gen de decizie. E foarte ușor să crezi că știi ceea ce vrei, fără să știi de fapt ceea ce vrei.
Ai vorbit de manipulare. Te citesc din nou când spui că o viață petrecută filozofând nu trebuie în mod necesar să fie dedicată una cercetării filozofice, ci una în care, indiferent cu ce te ocupa, privești lucrurile critic, chestionezi informațiile pe care le primești, mai înainte de a le accepta sau respinge și, în consecință, nu te lași manipulat cu ușurință. Ce înseamnă în viziunea ta manipularea? La nivelul ingineriei sociale mă refer.
Să ajungi să îți asumi și asimilezi și să crezi că ți-aparțin niște lucruri care nu sunt ale tale și care au fost cu mare atenție plasate în mediul în care te miști. Imaginile pe care le vezi, oamenii celebri pe care îi urmărești, care spun la un moment dat un lucru și ție îți rămâne în cap și asta developează un întreg set de noi credințe și așa mai departe. Manipularea nici măcar nu trebuie să fie un lucru, apropo de inginerie socială, o orchestrare, ceva cu rea intenție în spate. Manipularea poate să se întâmple chiar și involuntar. Să fii manipulat fără ca cel care te manipulează să fi vrut să te manipuleze. Înseamnă pur și simplu să nu știi să distingi între ce e autentic în tine și ce este primit, ingerat, nereflectat de la alții.
Pe o scară de 1 la 10, cât de manipulați suntem noi și concetățenii noștri?
Aș zice 7.
7?
6.
6?
Zicem 6.
Deci 6 din 10 sunt manipulați, 4 utilizează instrumentele gândirii critice pentru a-și forma propriile lor viziuni și păreri despre lume și viață.
Cred că e un pic optimist, dar...
Încerc să fiu optimist. Încerc să fiu optimistă. Tare mă tem că rezultatul este mai trist de atâta.
Da, așa este. Acum, de asta spuneam că manipularea se întâmplă și la nivel personal, interpersonal, apropiat. Nici măcar nu e nevoie să mergem în sistem, să vorbim despre cum ne manipulează sistemul sau să folosim cuvinte mari. Probabil în sferele periculoase ale manipulării, undeva la 7.
Eu mă refeream tocmai la manipulare ca instrument al ingineriei sociale, că dacă vorbim despre manipularea în sfera privată, e cu totul alt subiect.
Da.
Uneori chiar vrem să fim manipulați.
Așa e.
Cea mai faină formă de manipulare este, probabil, starea de îndrăgostit, nu?
Așa ce înseamnă e? Să fii manipulat? Să poți fi mutat dintr-un loc în altul.
Sau dintr-o stare în
altă. Sau dintr-o stare în altă, fără să ai control asupra situației.
Exact. Spune-mi... colegii tăi de facultate, ce aspirații au?
Unii dintre ei își doresc să fie profesori, ceea ce mă bucură foarte mult. Alții își doresc să integreze filozofia în alte domenii care îi interesează, cum ar fi filmul, jurnalismul. Am o colegă jurnalistă deja care face treabă extraordinară și la filozofie și ca jurnalist. Da, e filozofia, de asta am spus că e un loc al libertății, pentru că nu ești constrâns să rămâi în cercetare. Există acest drum, e un drum foarte frumos, există drumul către a fi profesor, pe care unii dintre colegii mei își doresc să-l urmeze, dar e și un loc de enormă deschidere de posibilități. Poți ajunge, am colegi care studiază dreptul și filozofia, am un coleg care studiază fizica și filozofia, apropo de punți incredibile între domenii. Deci, filozofia e un instrument pentru toată lumea, de la orice vârstă, în orice domeniu.
Absolut de acord cu tine. Dacă ar fi să o iau de la capăt, cred că m-ar tenta să fac filozofia. Pentru că filozofia cred că te ajută să înțelegi cel mai bine orice alt domeniu al cunoașterii. Este, din punct de vedere epistemologic, este regina tuturor studiilor posibile. Câți dintre colegii tăi, câți la sută dintre colegii tăi își văd viitorul lor profesional în țară și câți se visează profesând în afara țării?
Aș spune că o mare majoritate își doresc să rămână în țară. Nu știu să dau un procent neapărat, să zic 80%, poate. Dar asta poate să vină și dintr-un fel de neîncredere în capacitatea de a ieși sau de a intra într-un mediu internațional care vine cu foarte multe obscurități, nesiguranțe, dificultăți. Deci, da, asta e un minus, de exemplu, nu al facultății de filozofie în sine, ci al întregii structuri educaționale, anume că nu te încurajează să ieși în afara granițelor pe care le-ai creat cu atâta ușurință în jurul tău.
Ți-am urmărit un interviu pe care l-ai avut cu propria profesoară de filozofie din facultate, în care doamna
Oana Șerban.
Oana Șerban. Mi-a plăcut foarte mult maniera dumneai de a te pune în valoare cu mult tact pedagogic și cu foarte multă dragoste, să vedea un interviu minunat în care doamna profesoară te provoca. Dacă ai fi să răspunzi celor care vor contribui la finanțarea bursei tale sau programului tău de studii la Cambridge, care își vor putea pune întrebarea, da, eu finanțez un copil care vrea să studieze la Cambridge și practic eu finanțez un export de creier românesc. Citesc din memorie, nu îi reproduc cuvintele cu exactitate. Cum ai răspunde tu unei asemenea nedumeriri sau unor asemenea eventuale dubii? Cum le-ai spune că, cum le-ai oferi certitudinea că tu te vei întoarce în România ca să ajuți tinerii și copiii din România să se formeze?
Eu îmi doresc asta foarte mult. Adică asta e o aspirație și o dorință personală pe care nu știu dacă o pot garanta altfel decât prin cuvinte și prin felul în care mă manifest. Chiar și fără această garanție, să zicem că eu n-aș fi spus asta acum, să zicem că punem asta între paranteze. Atunci când trimiți un om în afară, din țara ta, când finanțezi un sportiv, un cercetător, un regizor, apropo, ne mândrim cu toții de reușitele regizorilor și sportivilor români, e, lucrul ăsta se poate face și cu cercetătorii români care ajung în mediul internațional de cercetare, de top, și care, prin simplu fapt că sunt acolo, că se întorc, că nu se întorc, ei inspiră alți tineri români și creează un canal prin care și alți tineri pot accesa aceste oportunități. Sigur că nu ne dorim ca toată lumea să plece, dar e important să ai la cine să te raportezi. Și, din păcate, cercetătorii români nu sunt prea bine reprezentați în mediul internațional. Avem o cercetătoare extraordinară în filozofia antică, Anca Vasiliu, care este locuiește în Franța și este extrem de apreciată. Ea, de exemplu, este un simbol pentru mine, dar ar putea fi mai mulți oameni ca ea, cred, dacă am învățat să încurajăm o plecare care s-ar putea sau nu să se finalizeze cu o întoarcere. În cazul meu, eu îmi doresc să mă întorc, dar n-aș putea să îi cer asta unui alt tânăr, să-și dorească în mod necesar să se întoarcă.
Ai pomenit de regizor de film. Uite, eu regizez acum un film. Ana Sava este reușește în proiectul de strângere de fonduri. Va pleca la Cambridge. A promis celor care au ajutat-o în demersul său că se va întoarce în țară, va fi pregătit copiii și tineri români. Dar la Cambridge se îndrăgostește de un britanic care îi spune: dragă Ana, îmi pare rău, noi ne vom întemeia un cămin aici, în Marea Britanie, și Ana va trebui să rezolve o dilemă interioară profundă.
Ana va apela la gândire critică.
Va apela la gândire critică. În filmul ăsta, da, e un subiect. Recunoști, nu? Ar putea fi un subiect fain.
Ar putea fi.
Ar putea fi. Spune-mi, Ana, vorbește puțin despre programul de studii de la Cambridge. Ce încearcă consta?
El este un program de cercetare de 9 luni. Cercetare...
filozofia antică.
În filozofia antică. De fapt, este în clasice, în domeniul mai larg al studiilor clasice, care include arheologie, filologie clasică, istorie, numismatică, filozofie antică. Deci, masterul este larg, dar fiind un master de cercetare, fiecare student propune o temă pe care să o cerceteze în acele 9 luni, sub îndrumarea celor mai luminate capete, ca să zic așa, din mediul, în cazul ăsta, britanic, de cercetare. Și în măsura în care reușești să găsești un astfel de îndrumător, el te va călăuzi în proiectul tău și te va încuraja în mod constant să adopți o abordare interdisciplinară. Apropo de ce discutam. Aici, la acest program, există nenumărate seminarii, cercuri de lectură, seminarii de cercetare, în care studenți din diferite domenii de cercetare vin la oaltă, își prezintă proiectele unii altora și încearcă să găsească legături între lucrurile pe care le studiază, să integreze în proiectele lor ceea ce fac ceilalți și așa mai departe. Și pe lângă asta sunt încurajați chiar, cred că există și niște criterii de trebuie să participi la niște conferințe internaționale, la niște workshop-uri internaționale în zona ta de cercetare și așa mai departe. Deci constant o enormă forță și atenție pe integrarea și a ta ca cercetător în lumea internațională, dar și a celorlalți în domeniul pe care tu îl studiezi. Cam asta ar fi peisajul.
Și după ce vei fi terminat acest program, spuneai tu cândva că îți propui să te înscrii la doctorat și te citezi, mi-ar plăcea să continui să cercetez problema educației și să le cunoștințele despre originele educației cu care mă ocup în momentul de față cu realitatea socială contemporană. Aș vrea să investighez maniera în care comunitățile se construiesc și se conturează concomitent cu imaginea despre om și formarea sa culturală, spirituală, educațională. Proiect ambițios. Cum îți vezi însă viitorul, presupunând că viitorul tău se va construi în România? Cum îți vezi viitorul într-o societate marcată de numeroase probleme, și aș vrea să te provoc să vorbim despre asta, pe de o parte, și pe de altă parte, într-o lume, în general, nu numai în România, care va fi din ce în ce mai tehnologizată și mai controlată de ceea ce se numește inteligență artificială. Subjugată, să numesc așa.
Da, ne confruntăm cu o nouă problemă. Am avut destule ca oameni și acum o mai avem și pe asta, care poate, nu știu, nu sunt sigură că spun ce trebuie, dar mă tem că s-ar putea să fie problema care pune în criză cel mai tare ce înseamnă să fii om. Acest aparat care pare că face același lucru ca tine, adică că gândește. Acum, revenind la problemele din societatea noastră...
Iartă-mă, te rog, că te întrerup. Scuze, numai o secundă. Vorbim de probleme din societatea noastră un pic mai încolo. Uh-huh. Hai să ne limităm puțin la această provocare care se numește inteligența artificială. În minunatul tău interviu cu doamna profesoară, tu ai spus, când ai fost interogată pe subiect, că îți legi nădejdea de faptul că inteligența artificială sau că inteligenței artificiale îi lipsește o capacitate esențială, și anume de a se cunoaște pe sine, de a se auto-interoga. Detaliez puțin, te rog.
Da, sigur. Am vorbit de gândire critică și am spus acolo că o componentă esențială este să îți dai seama ce e al tău și ce nu e al tău. O inteligență artificială nu va putea niciodată să facă asta, pentru că ea nu produce ceva ce nu a fost deja pus acolo. Adică capacitatea de sinteză, care poate să însemne simpla recombinare de informații sau poate să însemne o spontaneitate pură din care iese ceva ce n-a mai fost în niciun fel înainte acolo. Asta poate să facă omul prin gândirea sa. Robotul nu poate niciodată să-și depășească propria condiție, ca să zic așa. Adică omul în fiecare clipă a vieții lui, poate chiar dacă nu-și dă seama de lucrul ăsta, se raportează la posibilitățile lui viitoare și la trecutul său. Adică prezentul e un joc constant între cine ești deja, experiențele tale din trecut, și viitorul care încă e în fața ta și nu s-a conturat. Ori asta e ceva ce inteligența artificială prin natura sa nu are cum să facă. Pentru că prin natura sa ea este creată și, cum să spun, e hrănită cu informații asupra cărora nu are nicio putere de a le scoate de acolo, de a băga alte informații. Nu are control asupra direcției în care se duce.
Și ce facem cu inteligența artificială generativă?
Ea poate fi generativă în sensul în care creează noi networks, cum am spune, sau noi patterns, dar ea nu se poate întoarce la originile ei. Adică nu se poate recunoaște ca inteligență artificială. Poate să zică eu sunt un robot, dar nu se înțelege pe sine ca un robot. Nu are capacitatea de înțelegere.
Să înțeleg cumva că esențială este, când facem o analiză comparativă între esența mea ca om și esența inteligenței artificiale, ar conta în această analiză relația cu timpul?
Categoric, da.
Din perspectiva asta, eu ca om sunt ce sunt și ca rezultat al unei raportări a personale în timp?
Fundamental, da. E poate cea mai de bază raportare pe care o avem la noi înșine. Prin acest canal al timpului, adică noi suntem în timp. Nu există o experiență posibilă, cum ar fi spus Kant, care să nu fie organizată temporal și spațial, dar mai ales temporal.
Mai ales temporal. O raportare temporală pe care inteligența artificială nu are.
Nu.
Inteligența artificială nu există decât în prezent și nu va exista decât într-un anumit prezent.
Exact. Condițiile de posibilitate ale inteligenței artificiale sunt în afara ei. Asta e problema. Condițiile de posibilitate ale omului sunt în el însuși.
Foarte interesant. Și cum va coexista filozofia cu înțelepciunea, pun ghilimele de rigoare, inteligenței artificiale?
Filozofia are acum o sarcină extraordinară și cred că este și șansa ei să arate ce poate, din ce e făcută, și anume să le ofere oamenilor instrumentele necesare pentru a face fix diferența despre care am vorbit adineori. Adică între ce este al omului, legat de om, făcut de om, gândit de om, și ce este o simplă procesare, ok, generare într-un anumit fel de informații. Adică înțelepciunea inteligenței artificiale, între ghilimele, nu se poate depăși pe ea însăși. Este profund îngrădită, ca să zic așa. Chiar dacă posibilitățile de combinare, ca la matematică, sunt infinite, De fapt, ea nu își va putea niciodată, nu va putea face un salt peste ceea ce i-a fost deja dat și posibilitățile care au fost aruncate. Omul poate și face constant acest salt. În fiecare moment din existența lui, alege. Alege, alege, alege. Ori inteligența artificială, nu știu dacă poate să putem spune că alege.
Te privesc optimism. Spune-mi, te rog, mă întorc la minunatul interviu cu minunata doamnă profesoară. Ce înseamnă să cobori în peșteră?
Peștera este o metaforă pe care a introdus-o Platon acum mai bine de 2000 de ani și care mi se pare din ce în ce mai actuală. Recomand o carte extraordinară de José Saramago, care se numește chiar Peștera.
Da.
Și care explorează cum arată această peșteră a lui Platon într-o societate ca, aproape ca cea de astăzi. Să cobori în peșteră nu înseamnă în mod evident să te duci
să
la munte.
Să fii speolog.
Da, să fii speolog. Înseamnă să îți asumi un angajament. Nu știu, nu l-aș numi sacrificiu, pentru că asta e o chestiune foarte delicată în acel pasaj din Platon, dacă este sau nu un sacrificiu ceea ce face filozoful. Dar în orice caz, e un angajament total al educatorului de a fi în constantă conexiune cu alți oameni și de a-i atrage nu către o parte bună, ca și când ar exista o parte bună și o parte rea, ci de a-i atrage către ei înșiși. Adică de a-i scoate din întunecime, din ignoranță, că despre asta e de fapt vorba acolo, și de a îi face pe ei să vadă care le sunt posibilitățile, care le este viitorul, ce înseamnă să fii om și să gândești. Acum, la concret, întoarcerea în peșteră, eu o văd cel mai aproape ca fiind profesor. Și, ok, extinderea acestui act pedagogic și în alte sfere, prin proiecte care nu țin neapărat de instituția de învățământ, prin ONG-uri, prin asociații care se dedică educației și așa mai departe.
Cât de important a fost actul pedagogic al lui Socrate?
Nu cred că putem să-i apreciem importanța nici pe departe, cât a fost de fapt de importantă.
Știu că ești foarte îndrăgostită de Platon. Care ar fi motivul principal?
E un nou fel de infinit ceea ce face Platon. Adică el, spre deosebire de felul de infinit la care are acces inteligența artificială, care e un infinit finit.
Frumos spus, da.
La Platon chiar e infinit. Adică printr-o simplă întrebare, el deschide în cititorii lui infinite posibilități. Și eu sunt convinsă că el știa asta. Adică atunci când scria, scria cu maximă luciditate. Felul în care își construiește dialogurile, de la structură, la cuvintele pe care le folosește, la conceptele pe care le introduce și felul în care le introduce, el creează drumuri care nu sunt niciodată închise. Asta mi se pare fascinant la Platon. În diversele sale dialoguri pornește de multe ori de la o problemă socratică, ce este virtutea, de exemplu, ce este curajul, ce este înțelepciunea și așa mai departe, și merge cu tine și simți că și tu mergi cu el. De cele mai multe ori dialogurile, mai ales în prima parte a operei sale, se termină în aporie, adică nu se termină cu un răspuns, nu afli ce e virtutea, nu afli ce e curajul și tocmai pentru că nu afli, de fapt afli. Afli pentru că tu trebuie să dai răspunsul, nu ți-l dă el. Și ăsta e un lucru pe care l-a
învățat de la Socrate.
Pe care l-a învățat de la Socrate, care Socrate n-a scris nimic.
Dar maieutica lui, tocmai prin asta a fost valoroasă, pentru că te ducea pe tine de mână înspre un adevăr al tău. Înspre un adevăr pe care erai tu chemat să-l descoperi.
Da.
Dar ai pomenit de, și din nou mă întorc la minunatul dialog cu minunata doamnă profesoară, întrebată fiind să alegi între două virtuți, tu ai preferat luciditatea. Nu mai știu care era celălalt nu mai țin minte care virtute era pusă
Cred
în...
că nici eu nu mi-amintesc.
Dar ai zis, prefer luciditatea. Definește luciditatea și spune-mi de ce ești atrasă de această virtute.
Luciditatea e mai mult decât o virtute, aș spune că e o stare a ființei umane la care numai ea are acces. Putem să o numim virtute în măsura în care îți înveți să-ți antrenezi luciditatea și ajungi la o capacitate de a accesa această stare. Dar ea este o, aș spune, o prezență totală în ființa ta, tu cu tine. E un pic înfricoșător cât de rar avem acces la starea asta, cât de rar, de fapt, chiar suntem cu totul prezenți, fără niciun ocoliș, fără nici nimic, niciun rest. Și alea sunt momentele în care îți dai seama de unicitatea actului gândirii. Care gândirea, repet, nu trebuie să se manifeste neapărat într-o cercetare foarte avansată, ci pur și simplu în a dialoga cu celălalt, în a fi prezent în lume, în a-ți asuma toate posibilitățile care sunt aruncate în jurul tău și pe care în marea majoritate a timpului le ignori fără să vrei. Deci este o asumare, pe de-o parte, este o prezență totală și este o deschidere totală. Pentru că luciditatea niciodată nu va fi închisă. Va fi tot timpul o aruncare în afară, a ta. Și, în mod aproape paradoxal, o întoarcere înăuntru. Adică e un constant joc între a ieși din tine și a te întoarce în tine. Așa aș defini eu.
Foarte frumos, de altfel. Cu voia ta mă întorc la filmul pe care începusem să-l cresc ca regizor. Și mă gândesc la o scenă. Ana ajunsă la Cambridge până să se îndrăgostească de făt frumosul britanic. Este abordată de cineva în campusul de la Cambridge și întrebată de unde este. Și Ana spune că e din România și viitorul ei coleg o va întreba: zi-mi și mie puțin despre țara ta. Ce îi spune? Ca să-mi fac și eu, încerc să fac un scenariu cât mai atrăgător pentru acest film pe care îl vom duce împreună, tu rol principal evident, la un festival internațional de filozofia filmului.
De film
Nu
al
râde, că
filozofiei.
e film al filozofiei. Nu râde, că e un proiect fain.
Da, așa este.
Ia zi.
Aș spune că noi românii avem o extraordinară capacitate de adaptare, istoric vorbind. Asta nu înseamnă că tot timpul ne-am adaptat în direcția potrivită. Nu vreau să sugerez asta. Dar există o reziliență, cred, în spiritul românesc, dacă putem să zicem așa ceva. Sigur că fiecare cultură are caracteristicile, trăsăturile ei. Noi suntem, cum au spus mari oameni de cultură, o cultură mică. Și avem această, suntem, nu e niciodată satisfăcută nevoia de a crește. Iarăși, mă întorc la istorie. Istoric vorbind, am fost aproape constant într-un fel de struggle, într-un fel de
Luptă.
luptă, da, o luptă și cu noi înșine, și cu cei care veneau peste noi sau pe care trebuia să-i ținem la distanță. Și atunci ne-am dezvoltat un fel de reziliență care în același timp are un dor de o stabilitate nici când găsită. Și cred că asta în continuare se vede și astăzi, adică ne dorim să fim acasă în România, sunt mulți oameni care își doresc să găsească în România un acasă. Și această dorință incredibilă de a fi în sfârșit stabiliți acasă în ce cel mai propriu lor, duce pe diverse căi. Fie, da, nu știu, extremisme de un fel sau altul, fie o insatisfacție totală care duce la plecarea din țară. Sunt nevoi care rămân deschise.
Și acum gândindu-mă la o altă scenă din filmul nostru care precede scena aterizării tale la Cambridge, e o discuție între voi studenți, între tine și prietenii tăi. Voi ce teme serioase abordați? Dincolo de acele discuții despre starea vremii și despre știu, subiecte prozaice precum programul de mâine dimineață. Despre ce filozofați?
Cel mai mult cred că ne preocupă cum o să ne integrăm noi în lumea actuală cu provocările ei, cum vom face față avansului tehnologic despre care am discutat, cum și dacă e posibilă o rezolvare a inegalităților sociale, care pe mulți dintre studenții afectează foarte tare, sunt foarte mulți studenți extrem de într-o situație financiară foarte precară și care de multe ori nu reușesc să ajungă la maximul lor de potențial din cauza asta. Și asta e un mare păcat. Discutăm despre proiectele noastre de cercetare, despre ce vrem să facem mai departe, despre ce înseamnă să ce e filozofia?
Nu v-ați
Nu ne-am decis,
lămurit.
nu ne-am lămurit.
Mă întorc la inegalități sociale. Crezi că în România inegalitatea socială este o gravă problemă socială?
Foarte gravă.
Cum
Asta
ți-o explici?
acum eu nu sunt o persoană în măsură neapărat să dea verdicte, dar cred că e tot această nevindecare a problemelor secolului trecut și a felului în care nu toți au reușit să iasă din mediile pe care le-au moștenit. Și faptul că, de obicei, din păcate, cei care reușesc să iasă nu se întorc înapoi, apropo de peșteră, ca să-i tragă și pe ceilalți afară.
Cum definește, ai pomenit de casă și acasă, cum definește Ana Sava acasă?
Ce întrebări grele.
Sunt provocări, nu sunt
Da,
întrebări.
așa este. Acasă e un loc straniu, nu știu dacă poți să definești cât să trăiești această regăsire, reîntâlnire, dar eu, simțindu-mă în filozofie acasă, pot să zic cum mă simt acasă în filozofie și aș spune că este un loc care ți este familiar, în care te poți mișca cu ușurință, pe care îl cunoști, dar e în același timp un loc care nu te limitează. Nu e o închisoare. Acasă e un loc al libertății. E un loc din care poți să pleci și în care poți să te întorci oricând vrei. E un loc în care poți să-i aduci pe alții, să le arăți ce frumos e la tine acasă. Trebuie să știe să și plece cei care îți calcă pragul. Aș zice că e un punct de pornire. Asta e poate cea mai potrivită definiție. E locul din care pleci și te duci oricât de departe, dar știi că mereu există un loc în care te poți întoarce.
Spune-mi, te rog, tu și generația ta, cum gestionați așa numitele conflicte generaționale?
E provocator în sensul în care trebuie să înveți să resemantizezi tot ce crezi tu că e de la sine înțeles pentru toată lumea, care de fapt nu e, și să traduci ceea ce vrei să spui în limbajul celorlalți. Adică să fie mereu un mecanism de feedback, Pentru că dacă nu ai acest antrenament, e foarte ușor să fii, să nu fii înțeles cum trebuie. Și comunicarea între generații trebuie să se bazeze probabil pe o flexibilitate de ambele părți. Uneori se spune că generația mai tânără e mai flexibilă, dar de foarte multe ori, de fapt, este chiar mai rigidă, pentru că e în descoperire, e în formare și atunci orice intră este imediat capturat, asimilat și îți vine foarte greu să-l lași deoparte, pentru că de-abia l-ai descoperit. Da, este... E un dialog care trebuie să existe în orice caz. Adică e un dialog esențial pentru societate. Nu poți trăi în afara lui.
Cine sunt vinovații pentru neînțelegeri? Cei mai vinovați pentru neînțelegeri? Cei mai des vinovați pentru neînțelegeri?
Oamenii.
Părinții sau copiii?
În relația părinte-copil e puțin mai dificil, pentru că copilul e sub protectoratul părintelui.
Altfel spus, reformulez, bătrânii sau tinerii?
Ambii.
Ambii?
Da, de la o vârstă încolo, cred că ai capacitatea să-ți dai seama când te încăpățânezi prea tare, mai tare decât ar fi cazul. Cred că oamenii în general, dacă fac asta, sunt vinovați ei și nu altcineva.
Când tu vei fi profesoară de filozofie, cum te vei apropia de elevii sau studenții tăi? Cum vei reuși să o imiți pe doamna profesoară Bujor?
Lucru, din fericire, lucru care m-a impresionat și pe care sper să-l fi învățat de la ea este, sau să-l învăț până ajung profesor, este să pun întrebări. Dacă nu pui întrebări, nu afli nimic. Nici de la tine, nici de la ceilalți. Și dacă intri în sala de clasă, sala de curs, cu 20 de întrebări pregătite, asumându-ți riscul că s-ar putea să fie tăcere după ce pui prima, a doua, a treia întrebare, să nu se răspundă nimeni. Deci chiar și asumându-ți acest risc, ești mult mai aproape de a crea apropierea aceea despre care am discutat. Sau, cum să spun, terenul de familiaritate în care și profesorul și elevul poate să vină și să creeze un contact.
Dacă așa stau lucrurile, te provoc să-mi pui mie o întrebare.
Cum te raportezi la situația filozofiei în ziua de astăzi?
Filozofia din ziua de astăzi, am zis-o și la început, este afectată de un imens risc de a fi trecută sub tăcere. E datoria voastră să o apărați. Și fac o mărturisire personală. Mie știi care e partea dreptului care îmi place cel mai tare?
Care?
Filozofia dreptului.
Și mie mi-a plăcut foarte mult.
Filozofia dreptului, și sunt tot mai amărât ca jurist pe zi ce trece, când văd în ce stare a ajuns dreptul, din cauza dezrădăcinării lui de sursele etice pe care s-a fondat cândva. Mm-hmm. Revin eu cu întrebarea de final. Dacă e și facem până la urmă filmul împreună, eu mă recalific ca regizor, tu te vei recalifica din filozof în actriță principală, care va fi, mă apucesc cu scenariu, ce titlu vom da filmului nostru?
Propun Peștera.
Da, eu știu la ce mă gândeam?
La ce?
Eu mă gândeam la luciditate.
O peșteră lucidă, semnul întrebării.
O peșteră lucidă, semnul întrebării. Dragă Ana, o mare bucurie să te am ca oaspete. Pentru că văd în tine un om minunat, pentru că mă gândesc la viitorul copiilor pe care îi vei avea în clasă și la fericirea cu care te vor întâmpina. Și îmi vine să spun semne bune, țara are. Ana Sava, mulțumesc, succes la Cambridge și revenire cu succes la Catedra de Filozofie.
Mulțumesc.